17. sati. Sud u Londonu priznao Lex Agrokor osporena potraživanja Sberbanka.
Sberbanka je jedan od vjerovnika. Zašto od njih radite monstruma?
Vlada odbacila prijedlog oporbe da joj se izglasuje nepovjerenje. Europska komisija povećala procjenu rasta hrvatskog BDP-a. Pred punim Maksimirom Vatreni protiv Grčke vade vizu za Rusiju.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam večer. Sud u Londonu priznao je Lex Agrokor i time odbacio prijedlog Sberbanka, pa nijedna tužba koja se pokrene u Londonu neće moći biti vođena, već će biti vraćena na hrvatske sudove. Istodobno, nakon pregledanih više milijuna stranica, izvanredna uprava Agrokora objavila je tablice tražbina vjerovnika.
Odbacivši tvrdnje munjevitog Ivice Todorića da se protiv njega u Hrvatskoj vodi politički progon, potpredsjednica vlade Martina Dalić komentirala je odluku suda u Londonu. Donošenjem zakona o postupku izvanredne uprave vlada je reagirala na moguće rizike od sloma ovako velike kompanije i na taj način omogućila zaštićeno poslovanje i radna mjesta i sačuvala vrijednost za vjerovnike, rekla je Dalić.
Prema tome, mi od prvoga dana u vrijeme kada smo predlagali zakon i u svemu što smo do sada govorili, smo uvjereni da je ovim zakonom izbalansiran interes Republike Hrvatske, isto kao i vjerovnika, kao što je slučaj u svakom drugom insolvencijskom postupku.
Ukupni iznos priznatih tražbina vjerovnika i dobavljača je nešto veći od 41 milijardu kuna, dok je 16,5 milijardi tražbina osporeno, od čega se polovica odnosi na Sberbank. Toj su Ruskoj banci osporena potraživanja zbog parnica koje banka vodi protiv posrnulog koncerna. Ako se steknu pravne pretpostavke za to, mi ćemo i to priznati, od toga ne bježimo, rekao je izvanredni povjerenik Ante Ramljak i odgovorio na pitanje kad je posljednji put kontaktirao s predstavnicima Sberbanka.
Jutros.
Sberbank ima 18% ukupnih potraživanja i ne mogu zaustaviti nagodbu. Nepotrebno strašimo sve da iza toga stoji ruska država i politika. Ovo je samo odnos jedne korporacije s drugom korporacijom, umiruje Ramljak.
Dajmo jedan put, idemo demistificirati u Sberbank. Sberbanka je jedan od vjerovnika. Zašto od njih radite monstruma ovdje?
Izrazio je nadu da će i Sberbank pristati na kompromis.
I da sjednemo zajedno za stol i da se dogovorimo kao sa svim drugim vjerovnicima, kreditorima, da se dogovorimo oko toga kako ćemo dalje nastaviti ovaj postupak kao uspješne nagodbe. Mislim da postoje i s njihove strane dobra želja za to.
Komentirao je i objavljene iznose tražbina.
Mi svi znamo, od prvog dana znamo, mislim da ste svi svjesni isto tako da je problem velik. I taj problem se nije mogao riješiti tek tako preko noći. 58 milijardi je užasan iznos. Mi stvarno s naše strane dajemo sve od sebe da to pokušamo amortizirati, da taj udarac ne pređe na cijelo gospodarstvo.
Ponovio je da nitko iz ovoga neće izaći kao pobjednik. Za Media Servis, Lana Ružičić.
Media Servis, vijesti plus.
Do 3 ujutro trajala je rasprava u Saboru o opozivu ministrice Murganić. Ona danas poručuje kako nije rečeno ništa novo. Premijer i dalje daje potporu te najavljuje sutrašnju raspravu o opozivu vlade uz poruku i to ćemo pobiti argumentima.
Premijer Andrej Plenković osvrnuo se na početku sjednice vlade na sinoćnju raspravu u Saboru o opozivu ministrice obitelji Nade Murganić.
Ja sam bio uz Nadu negdje do 1, bilo je dosta angažirano, živahno, ali mislim da su argumenti koje smo iznijeli u našem očitovanju od prije nekoliko dana i ono što je bio sadržaj rasprave pokazali da je možda ova inicijativa dijela oporbe ipak bila malo disproporcionalna s obzirom na samu temu.
Raspravom nije bila impresionirana sama ministrica.
Je, trajala je skoro do 3 sata. Rasprava je bila očekivana po onim točkama koje su stavili u prijedlogu za opoziv. Normalno, ja sam imala svoje viđenje i svoje argumente, predlagatelj je ostao kod svoga i uglavnom nije ništa posebno što nije već i u javnosti izreciklirano, vezano i za obiteljski i za neke još navode.
Već sutra Plenković očeka 4. po redu inicijativa oporbe, ovoga puta za opozivom vlade.
Odbijamo sve navode prijedloga za pokretanje pitanja povjerenja vladi.
Premijer je ponovno rekao da je donošenje zakona o izvanrednoj upravi bila dobra odluka koja je spriječila nesagledive posljedice na hrvatsko gospodarstvo.
Odbijamo insinuaciju oporbe o državnoj intervenciji. Očito je da kolege nisu dobro proučile zakon, njegovu logiku i njegov pristup. Dakle, da nije bilo aktiviranja ovoga zakona od strane bivše uprave, i vlasnika, zakon ne bi bio aktiviran.
Da nije bilo državnog intervencionizma, poručio je ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković.
Iz čistog razloga, jer ovaj zakon je zapravo omogućio da sama tvrtka podnese prijedlog da se primjene njegove odredbe i da se imenuje izvanredna uprava.
A o izvanrednoj upravi Lexu Agrokor imala je potrebu nekoliko riječi reći potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva Martina Dalić. Kaže da su ovim zakonom zaštićena radna mjesta, ali samim time i vrijednost za vjerovnike.
Zbog toga i sve ono što u Agrokoru radi izvanredni povjerenik, on radi i rezultate koje je postigao, jesu ne samo rezultati za Republiku Hrvatsku, za zaposlenost, za radna mjesta, nego su i rezultati i očuvanje vrijednosti za vjerovnike iz koje će sklapanjem nagodbe se u određenoj mjeri o kojoj se sami moraju dogovoriti naplatiti.
Ključno je da je pred nama nastavak procesa restrukturiranja, važno je da kompanija i sve oko nje nastavi funkcionirati i da se postigne rješenje koje će biti prihvaćeno od strane vjerovnika, rekao je Plenković.
Smatram da smo učinili sve što je trebalo, da smo se pokazali odgovornima, da smo spriječili krizu nesagledivih razmjera. To što se ona nije dogodila, pa dio javnosti, komentatora, kritičara i političkih oponenata se ponaša kao da se nikada ništa nije trebalo dogoditi, moram priznati, to doživljavam kao veliki uspjeh ove vlade.
Za Media Servis, Željka Gulan.
Media Servis, vijesti plus.
Europska komisija povećala je procjenu rasta hrvatskog BDP-a sa prijašnjih 2,9 na 3,2%. Kao razloge za povećanje naveli su otpornost gospodarstva na krizu u Agrokoru, a zbog koje komisija proljetos smanjila procjenu rasta sa 3,1 na 2,9%. Navodi se i da su u prometu trgovini na malo industrijska proizvodnja porasli, a naglašeni su i iznimno dobri rezultati turističkog sektora.
Media servis Vijesti plus.
Ministri u vladi komentirali su danas jučerašnje kritike predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović kako vlada ne donosi odluke. Milan Kujundžić, Nada Murganić, Lovro Kuščević i Martina Dalić.
Pa ne mogu se staviti u predsjednične oči, trebate pitati predsjednicu šta je htjela reći.
Ja mislim da vlada solidno radi i zaista ne vidim razloga za tako oštru kritiku, međutim jasno predsjednica ima svoje viđenje i ja to poštujem.
Pa evo, onda je očito tu ili lapsus ili neko nerazumijevanje, jer zaista ova vlada ima dobre rezultate i ja ne bih prihvatio kritiku ove vlade.
Suočena sa takovom krizom, neočekivanom krizom, sve ono što ste vidjeli proteklih mjeseci pokazuje da je vlada znala odlučivati, znala brzo odlučivati, znala odlučivati na vrijeme. Stoga nema straha i nema brige za djelotvornost odlučivanja u vladi.
Media servis Vijesti plus.
A vlada je sa sindikatima potpisala kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike, ministar rada Marko Pavić.
Ono što mogu reći da smo se usuglasili oko osnovice za sljedeću godinu od 5.421 kunu i 54 lipe. Dogovoreno je, usuglasili smo se da ćemo svake godine pregovarati o osnovici, regresu, božićnici i daru za djecu povodom Svetog Nikole u petom mjesecu kada se dakle priprema proračun.
Media servis Vijesti plus.
Na dnevnom redu Sabora našao se proračun. Danas se raspravljalo o rebalansu, izvršenju u prvom polugodištu te projekcijama za iduću godinu.
Prijedlogom rebalansa ukupni će prihodi iznositi 122,45 milijardi kuna, a rashodi se smanjuju za 1,6 milijardi kuna na 126,8 milijardi. Ministar financija Marić najavio je da se u rebalansu posebna pažnja posvećuje zdravstvu, Ministarstvu znanosti te županijskim upravama za ceste. Najavio je smanjenje deficita.
S druge pak strane, za 2017. po istom obrascu originalni plan 1,6% BDP-a, deficit prema ovome rebalansu 0,6% BDP-a, a ja mogu i za ovom govornicom reći da očekujemo do kraja godine da ćemo, naravno kroz odgovorno upravljanje javnim financijama i proračunom, siguran sam, ostvariti čak i nešto bolji rezultat od toga.
Manji rashodi u ovom slučaju znači da se slabo povlačio novac iz EU fondova, poručuje iz oporbe, a ministar odgovara.
Kada govorimo o povlačenim sredstvima, ono što u proračunu se evidentira je ne sukladno novčanom tijeku kako smo mi sredstva povukli, nego sukladno realizaciji određenih projekata. Dakle, ako su neka sredstva i povučena avansno, unaprijed, u smislu nekog predujma, stoje na računu računu, ona se ne evidentiraju u proračunu dok realizacije projekta nisu krenule, fakture ispostavljene dok se ne može plaćati.
Uoči rasprave bile su i obvezne stanke. Ivan Vilibor Sinčić iz Živog zida pričao je o preprodaji duga naših građana i agencijama koje maltretiraju te iste građane. Predložili su zakon kojim bi se izmijenila ova situacija, kojim bi vjerovnici trebali dužniku pružiti mogućnost prvokupa za frakciju duga te tražiti dopuštenje za preprodaju. Ograničile bi se mogućnosti agencija za utjerivanje dugova za kontaktiranje dužnika, zabranilo bi se kontaktiranje u večernjim satima i za vrijeme blagdana, a ako bi dužnik angažirao odvjetnika, onda bi se agencije smjele javljati isključivo njemu.
Vrijeme je da se dokine kršenje ljudskih prava, vrijeme je da se dokine teror na našim građanima.
O povjerenju vladi će se, podsjetimo, raspravljati sutra, a danas će se sve završiti do 8 sati jer će se gledati utakmica Hrvatska-Grčka. Za Medija servis Ante Ljubičić.
Konstituirano je protukorupcijsko vijeće, jedino tijelo. Vijeće nadzire strategiju suzbijanja korupcije, analizira provedbu akcijskih planova, predlaže mjere za veću učinkovitost, a služe tome da borba protiv korupcije ne bude mrtvo slovo na papiru.
Šef vijeća SDP-ov Željko Jovanović izrazio je zadovoljstvo što ovo tijelo konačno počinje s radom u ovom sazivu Sabora. Posla je puno, a podaci su zabrinjavajući.
Nažalost, nakon što je 2015. Hrvatska po prvi put izašla iz kruga korumpiranih država, budući je bila na 50. mjestu od 168 zemalja koje ocjenjuje Transparency International, 2016. godine opet smo se vratili u taj krug korumpiranih zemalja.
Brine izvješće State Departmenta, koje u svjetlu korupcije u našoj zemlji posebno ističe javnu nabavu. Jedno europsko istraživanje pokazuje da građani smatraju da su mito i korupcija široko rasprostranjeni u poslovanju u Hrvatskoj, a građani ističu slabosti države u kažnjavanju takvih pojava, naveo je Jovanović. Glavni državni odvjetnik Dinko Cvitan bio je gost uvodničar, a na sjednici je istaknuo da je ključ u prevenciji, edukaciji i odgovornosti, a ne represiji. Korupcije ima više nego što je procesuirano, ali manje nego li je njena percepcija, smatra, a vidi i odgovornost medija.
Danas više ne znam, čak vidim da ni crkva po tim anketama nema takvu ocjenu kakvu treba imati, što je nevjerojatno. Još dobro stoje vatrogasci, naši dragi vatrogasci koji se ginu spašavajući imovinu i Republike Hrvatske i građana. Ali to nije dobro.
Tvrdi da ne kuka, da DORH i USKOK rade do kasno noću, pa se pita jesu li sposobni. Jedan od ciljeva vijeća treba biti jačanje povjerenja građana u sve državne institucije, naveo je glavni državni odvjetnik, na čijem je tragu i šefica USKOK-a Tamara Laptoš, koja poručuje: borba nestaje, imamo nultu stopu tolerancije na korupciju.
Da bi rad USKOK-a bio što efikasniji, nužno je vrlo efikasno funkcioniranje svih onih državnih tijela koji su zaduženi za otkrivanje. Dakle, nije tu, što je rekao i glavni državni odvjetnik, nije tu samo policija. Tu je prije svega porezna uprava, carinska uprava.
Iz Sabora za Medija servis, Adrian Devrnja.
Medija servis, vijesti plus.
Splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara potvrdio Radio Dalmaciji da će zbog problema s pitkom vodom smijeniti direktora gradske komunalne tvrtke Vodovod i kanalizacija Dragu Davidovića.
Nije razlog mutna voda. To je samo jedan od razloga. Niti je gospodin Davidović kriv za mutnu vodu. Međutim, način kako se upravlja tim važnim poduzećem i uopće cijela klima unutar poduzeća nije takva koja bi trebala zadržati takvo rukovodstvo tamo. Uostalom, dobili smo mandat za zamjenu brojnih ljudi i za drugačiji način upravljanja gradom.
Media servis Vijesti plus.
Američki predsjednik Donald Trump tijekom posjeta Pekingu istaknuo je kako je uvjeren da postoji rješenje za problem Sjeverne Koreje, ali da treba djelovati brzo.
Zvuci koji se rijetko čuju. Američka himna usred Pekinga. Dvojica svjetskih lidera, jedan pored drugoga, neizbježna tema Sjeverna Koreja. Trump je pozvao Kinu da se dodatno angažira, te naglasio kako zajedno s Rusijom trebaju prekinuti financijske veze s Pjongjangom. Sastanak s kineskim kolegom Xi Jinpingom ocijenio je sjajnim.
Složili smo se da ne treba ponavljati pogrešne pristupe iz prošlosti, a bilo ih je puno. Složili smo se i da treba u potpunosti provesti sve rezolucije Vijeća sigurnosti o Sjevernoj Koreji, te pojačati ekonomski pritisak dok ona ne odustane od svog bezobzirnog i opasnoga puta. Sve odgovorne zemlje moraju zajedno prestati naoružavati i financirati sjevernokorejski režim, pa i prestati trgovati s njime.
Kineski predsjednik istaknuo je da su postigli konsenzus o brojnim pitanjima od obostranog interesa, te naglasio da su odnosi dviju zemalja na novom povijesnom početku. U Pekingu je potpisan i niz trgovinskih sporazuma, vrijedni gotovo 254 milijarde dolara. Na veliko zadovoljstvo američkog predsjednika, koji je uoči puta u Peking, bio vrlo nezadovoljan neravnotežom trgovinske razmjene između dviju velikih sila.
I don't blame China.
Ne krivim Kinu, kako bi mogao kriviti državu koja je iskoristila drugu državu radi dobrobiti svojih građana. Krivim prijašnje američke administracije koje su dopustile da dođe do te neravnoteže.
Iako službene potvrde nema, sutra bi se na marginama samita Azijsko-pacifičke ekonomske suradnje u Vijetnamu trebao sastati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Bio bi to njihov drugi susret otkako je Trump ušao u Bijelu kuću početkom godine. Za Media Servis, Andrej Štrkalj.
Sport.
Vatreni večeras od 20:45 na Krcatom Maksimiru igraju prvi susret dodatnih kvalifikacija za odlazak na svjetsko prvenstvo protiv Grčke. U postavi sigurno neće biti veznjaka Milana Badelja, a izbornik Zlatko Dalić čekat će zadnji trenutak s odlukom hoće li u igru poslati ozlijeđenog Marija Mandžukića.
Ja ne želim zamarati se ko nama fali, koga nema. Jednostavno, mi imamo dovoljan broj igrača koji su dobri, koji su kvalitetni, ova reprezentacija i mislim da bilo ko da igra će zamijeniti dostojno i Badelja i bilo kog druga. To ne smije biti nama problem.
Do sad smo 6 puta igrali protiv Grčke i pritom ostvarili samo jednu pobjedu. Recept za uvijek neugodnog i defanzivno jakog protivnika otkriva kapetan Luka Modrić, kojem je ovo možda i posljednja prilika da još jednom ode na veliko natjecanje.
Protiv takvih ekipa ono što trebamo raditi je biti strpljivi, igrati brzo i raditi višak jedan na jedan koliko god se može, ali s brzim protokom lopte uvijek je najbolje se igrati i parirati takvim protivnicima. To je naša želja i nadam se da ćemo sve to sutra imati, odnosno morat ćemo imati ako želimo napraviti dobar rezultat.
Nogometaš Hajduka Franko Hanza napadnut je u svom stanu u Splitu. U utorak navečer nekoliko osoba ispred ulaznih vrata stana u kojem živi Kamerunac bacalo je različite predmete na spuštene balkonske rolete. Navodno je upravo Hanza cijeli slučaj prijavio policiji, koja je odmah po dojavi izašla na teren te privela na razgovor 23-godišnjaka nad kojim je provedeno kriminalističko istraživanje. 24 sata pišu da je osim Hanze verbalne napade i oštećenja vozila doživjelo još nekoliko igrača Hajduka, no u želji da se situacija što prije smiri nisu nikome prijavljivali incidente. Košarkaši CD Vite ubilježili su 3. poraz u Eurokupu. U 5. kolu A skupine u Parizu bolji je bio francuski Louvelois 91-81, trener Jure Zdovc.
Definitivno smo loše odigrali, to se vidjelo da nismo bili pravi. Pogodili su neke teške šutove, a mi smo opet bili u napadu presebični u odbrani i u tom skoku smo gledali jedan drugoga. Nismo se uključili u tu borbu i tu smo bili stalno u minusu. I jednostavno smo se sad negdje vratili korak dva nazad, čak 3 bi rekao.
Vaterpolisti Juga došli su do prve pobjede u Ligi prvaka. Nakon uvodnog poraza od moskovskog Dinama, Dubrovčani su u 2. kolu skupine A na domaćem bazenu svladali beogradski Partizan sa 16-5. Za kraj tenis, Borna Čorić slavio je i u 2. meču u Milanu na Next Generation turniru za igrače do 21 godine. Naš je tenisač pobjedio Rusa Medvedeva sa 4-3, 2-4, 4-1 i 4-2. Sljedeći protivnik mu je još jedan ruski igrač, Hačanov. Za Media Servis, Danijela Kosić.
Na kraju ponovimo, sud u Londonu priznao Lex Agrokor osporena potraživanja Sberbanka.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Hrvoje Gašparec.